Inilah Headline News VOA, saya Tarsir Ziman, melaporkan dari Washington DC. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang ibu kota Taipei pada Rabu pagi. Gempa yang berpusat di lepas pantai timur Taiwan itu mengakibatkan terputusnya aliran listrik di sejumlah bagian kota, serta memicu peringatan tsunami di pulau-pulau selatan Jepang dan Filipina. Stasiun televisi Taiwan menayangkan rekaman sejumlah bangunan yang runtuh di Hualien, lokasi yang dekat dengan pusat gempa. Sejumlah orang juga dilaporkan terjebak di sana. Menurut seorang saksi mata kepada kantor berita Reuters, gempa tersebut dapat dirasakan hingga ke Shanghai, Tiongkok. Badan Meteorologi Jepang mencatat kekuatan gempa mencapai magnitudo 7,5, lalu mengeluarkan peringatan evakuasi untuk daerah pesisir prefektur selatan Okinawa. Gelombang tsunami hingga 3 meter diperkirakan akan mencapai wilayah yang luas di pantai barat daya Jepang itu. Badan Seismologi Filipina juga mengeluarkan peringatan serupa untuk penduduk di daerah pesisir sejumlah provinsi dan mendesak mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Menurut media pemerintah Tiongkok, gempa tersebut terasa di Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, dan Ningde di provinsi Fujian. Pemerintah kota Taipei belum menerima laporan kerusakan. Sistem transportasi MRT kota itu juga segera beroperasi setelahnya. Perusahaan semikonduktor raksasa Taiwan yang memiliki pabrik di Taiwan Science Park mengatakan bahwa mereka tidak terdampak dan tetap beroperasi seperti biasa. Kantor berita resmi Taiwan mengatakan bahwa gempa tersebut merupakan gempa terbesar yang melanda pulau itu sejak tahun 1999, ketika gempa berkekuatan magnitudo 7,6 menewaskan sekitar 2.400 orang. Amerika Serikat dan Jepang tengah mempertimbangkan sejumlah langkah untuk memperkuat kerjasama militer kedua negara. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa aliansi ini akan mengalami salah satu peningkatan struktural terbesar dalam beberapa dekade. Kemungkinan perubahan untuk mengatasi ancaman bersama ini, seperti dari Korea Utara dan Tiongkok, akan menjadi sorotan utama ketika Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam kunjungan kenegaraan di Washington pekan depan. Selama kunjungan itu, sejumlah pejabat Amerika dan Jepang diperkirakan akan menyetujui peninjauan ulang kerangka kerja yang menjadi panduan interaksi antara pasukan pertahanan Jepang dengan sekitar 54.000 tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang. Kantor berita Kyodo mengatakan bahwa militer Amerika Serikat secara khusus akan mempertimbangkan cara untuk memperkuat fungsi markas komandonya di Jepang dengan melihat bahwa pengaturan yang ada saat ini tidak akan memungkinkan untuk melakukan koordinasi yang cukup jika terjadi konflik. Jepang ingin Amerika Serikat menunjuk atau mengangkat seorang komandan bintang 4 untuk mengawasi pasukan Amerika di negara itu. Di bawah aturan saat ini, pasukan Amerika dipimpin jenderal bintang 3 dengan sedikit wewenang untuk melaksanakan operasi bersama. Jepang pun harus berkoordinasi dengan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat yang terletak lebih dari 6.000 km di Hawaii. Pengaturan yang berlaku saat ini diberlakukan sejak tahun 1960-an, jauh sebelum pembangunan militer besar-besaran Tiongkok dan akuisisi senjata nuklir Korea Utara. Dinamika keamanan Asia yang berubah ini lantas mendorong Jepang untuk mengambil peran yang proaktif dalam situasi tersebut. Belum jelas perubahan apa yang akan diusulkan Amerika Serikat. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menolak memberikan komentar kepada VOA terkait hal ini. Namun, peninjauan ini disambut baik oleh banyak pihak di komunitas pertahanan Jepang yang telah mendorong integrasi lebih besar antara pasukan kedua negara. Presiden Kirgistan Sadir Japarov pada hari Selasa menandatangani sebuah undang-undang kontroversial yang meniru undang-undang agen asing di Rusia. Berbagai organisasi non-profit mengajukan keberatan atas undang-undang ini karena dinilai akan menstigmatisasi mereka dan menimbulkan rintangan birokrasi yang tidak perlu. Undang-undang itu menyatakan bahwa setiap organisasi yang menerima pendanaan asing harus terdaftar sebagai perwakilan asing. Ketentuan lain menyebutkan bahwa undang-undang itu memberikan wewenang kepada Kementerian Kehakiman selaku pihak yang akan menerapkan aturan tersebut untuk melakukan inspeksi dan audit acak yang tidak terjadwal terhadap organisasi-organisasi itu. Melalui akun media sosialnya, Presiden Japarov mengatakan bahwa dirinya menjamin tidak akan ada persekusi. Meski dirinya berpendapat bahwa keputusan ini merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi, para kritikus menilai Kirgistan sudah memiliki undang-undang yang diperlukan. Selain itu, pendanaan asing kerap datang dengan persyaratan ketat untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Parlemen Kirgistan menyetujui undang-undang tersebut pada tanggal 14 Maret lalu, setelah 64 anggota dari total 90 anggota parlemen menandatangani RUU tersebut. Saksi mata yang hadir dalam penandatanganan itu mengatakan bahwa pengesahan itu terjadi tanpa perdebatan dan hanya memakan waktu sekitar 7 menit. Pengesahan ini dilakukan di tengah kekhawatiran internasional bahwa otoritas Kirgistan telah membatasi kebebasan warga negara dan mengambil tindakan yang semakin keras terhadap perbedaan pendapat politik. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang menyebut keprihatinan mendalam mengenai undang-undang tersebut. Demikian Headline News VOA, saya Tarsir Ziman melaporkan dari Washington DC.